Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Jaudon alla dudecana de februaro 2012. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La plei granda revoluzio en la historio estas tiu farita de Jesuo. Lia morto cae resurrecto shangis la mondon, el radice shangis la homaron. Dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta, Papo Francisco commentis la hodiauan evangelion, Sancta Marco, capitro 8, versoi 27 gis 33, en ciu Petro confessas che Jesuo estas la Cristo. Sed tui post la annonzo che la filo de homo multe suferos, cae estos mortigita por poste resurrecti, Petro riprocias la maestron, ciu respondas, iru malantau min, Satano, char vi havas pensoin ne lau Dio, sed lau homoi.
Confessi Jesuon, diris la papo, signifas confessi lian morton, lian resurrecton. Ne signifas confessi vi estas Dio, cae punto. Vi venis por ni, cae vi mortis por mi, vi resurrectis. Vi donas al ni vivon, vi promesis al ni la sanctan spiriton, ciu gvidos nin. Confessi Jesuon signifas accepti la voion, ciun la patro electis por li, la humiligon. Cae ciam cristanoi ne sequas citiun voion, ili eraras, ili farigias mondumezai. La cristano male estas revoluziulo, se li sequas Jesuon, char li acceptas la grazon de lia morto cae resurrecto, ciui shangias el radice la coron.
Pliai informoi pri Papo Francisco, educa revoluzio ciu helpu la homaron esti pli fratezza, solidarezza, inclusiva. Francisco parolis pritio sin adresante cimatene alla partoprenantoi en la plena assembleo della Congregazio por la Cattolica Educado, antauvide alla tago por la tutmonda educa pacto, fixita iela venonta dec quara de maio. La Papo arrangis citi un eventon por venchi la hodiaua in tendenzo in al fragmentigio cae contra un meto nutratai della idol cultado della ego. Neniam pli ol hodiau, diris la Papo, necessas cunigi la clopodoin per vasta educa alianzo por formi matura in homoin, ciui capablu reconstrui la interplectagion della homai rilatoi sub la insigno de compato cae respondezzo. Por atingi citi in celoin necessas curagio. La curagio meti la homon iela centro. La curagio treini homoin ciui pretu meti sin iela servo alla comunumo. Educa revoluzio ciu helpu retrovi equilibron cun si mem, cun la aliai, cun la naturo cae cun Dio. Gi estis la invito della Papo cune cun la desiro che oni havu la curagion bone salairi la educistoin.
Cio estas preta en Bari por bonvenigi Franciscon, ciu venontan dimancion estos en tiu suditalia urbo por la fermo della consido titolita Mediterraneo, landlimo de pazzo. Gi estas iniziato arrangita della Itala Episcopara Conferenzo, cun la celo mediti pri la estontezzo della Ecclesioi della Mediterranea Baseno. Partoprenos ses decoda iliai representantoi el dudec landoi. Dimance auscultos la papon miloi da fideluloi, quincent pastroi cae diaconoi, cae sescent gereligiuloi.
Cai nun aliai informoi. Hodiau en la gazetara salono della Sancta Seggio oni presentis la malfermon, occasontan la duan de marto, della archivoi della Sancta Seggio concernantai la papadon de Pio la XII, 1939-1958. Por ocase estis en programita stud tago en Romo por presenti la prepar laboron, ciu dauris prescau 15 iaroin.
Monsignoro Sergio Pagano, prefecto della Vaticana Apostola Archivo, substrecis antaula microfonoi de Vatican News che la documento i nove disponigitai al studuloi confirmos la helpon de Pio la XII alla Hebreoi dum tiu periodo. La nigra legendo pri la tiel nomata i silentoi de tiu papo aperis quelca in iaro in post lia morto. Tamen, rimarcis la prefecto, en la archivoi estas multai documentoi cun dancoi de Hebreoi al Papo Pacelli pro lia helpo.
Vatican Urbo, forta invito alla episcoparai conferenzoi de la Europa Unio, sekvi la proceduro in por la translocado de asilo petantoi cae rifugintoi, nun ce estantai en insulo Lesbo cae Greclando. Gin lancis, cardinaloi Jean-Claude Ollerich, presidente della commissione della episcoparai conferenzoi della Europa Comunumo, Michau Cerni, vice segretario della sezio pri migrantoi cae rifugintoi della administro faco por la servo alla tutezza Homa evoluo, cai Konrad Krajewski, papa almos donanto. Ilia letero substrecas che en quelcae landoi la acceptoi estis pli multai ol attendite, cai gi entenas la clarigon della proceduro por transdono de asilo petantoi cai rifugintoi el Greclando al Europa lando sur base della accordoi de Dublino.
Ni finas per informo pri lingvoi. UNESCO solenos morgau la internazian tagon della gepatra lingvo 2012. Ni proponas articolon aperintan en interreto pri aparta categorio de lingvoi kiui farigis transnaziai au translandai, foie pro purai geografi politicai chialoi. La landlimoi en multai mondopartoi estis artefarite deciditai de politikistoi. De sub-Sahara Africo gis proxim Prima Oriento cae Latin Americo, multae landlimoi estis interconsentitai cae fixitai arbitrezze, causante la dividon de comunumoi existantai de iarcentoi.
Tiui lingvoi povas antauenigi pazzan dialogon cae helpi conservi la indigenan heredagion. Tiai estas la regionai versioi de lingvo Maoria, parolata in Nov Zelando cae in Cook Insuloi, cae la Samea lingvaro in Norda Europo. Lingvistoi facai pri translandai lingvoi attentigis che por tiai comunumoi tre ofte ne existas landlimoi. Ili daure commerzas, dividas cultura in practicoin cae comunicas in comuna loca lingvo. Crome translandai lingvoi estas nature dinamicai, char ilin regas homoi de du au pliai landoi.
Unu exemplo de tiai lingvoi estas la Svahila. Tiu sub-Sahara Africa lingvo estas parolata de 12 to 150 milionoi da homoi. Gi estas cunmetajo de lingvai elementoi el Suda Africo, Arabio, Europo cae Hindio. Gia evoluo racontas vastan historion pri migradoi, comerzo, sclavezzo, colonismo. Hodiau gi estas samtempe la plei grava lingua franca, en Esperanto lingua francao, de sub-Sahara Africo, cae rimedo por la Africa unuezzo cae diplomatio. Gi estas nazia cae officiala lingvo en Tanzanio, nazia lingvo en Kenio, cae en la Democratia Respublico Congo. Gi estas translanda lingvo en Ugando, Ruando, Burundio, Norda Mozambico, cae Suda Somalio, cae malpli vaste en Malavio, Zambio, cae Suda Sudano. La Quechua estas alia exemplo. La lingvo de la antiqua Incaa imperio evoluis gis farigi aro da conligitai indigenai lingvoi, parolatai de circau 8 to 10 milionoi da homoi en Peruo, Bolivio, Ecuadoro, Cilio, Colombio, cae Argentino.
La translandai lingvoi povas prosperigi la indigenain culturoin cae tradizioin. Facte, en la giustai circonstanzoi, ligitezoi sur base de empatio cae cun dividita heredagio ie ambau flancoi de landlimo cae inter plurai landoi en la sama regiono, crescigas solidarezzon inter naibarai popoloi cae permesas alla homoi subteni siain identezoin. Do, la translandai lingvoi farigi Gias rimedoi por acceli la pazzon inter naibarai landoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.